Iro lo ten bofotsika amin'izao vaovao hariva izao, tanjona amin'ny tratrikasa natao teny amin'ny karitaolina nosy ny fampafantarana ny fivoaran'ny fikaroana momba ny kankana amin'ny fanatsarana nofontany sy ny fampitomboana ny vokatra azo. Nampafantarina ofisialy androany teny Antaninarena ny fitaovana entina manamafy ny haitondra ara-tontolo iainana sy ny antotakevitra ara-tontolo iainana samihafa. Efa manomboka mahasarika ny malagasy ny fanolorana fanomezana ho an'ireny rehefa fetiny, hitataratra izany amin'ny tsenabe mahakasika ny kojakoja sy ny fitaovana ary ny fanomezana amin'izao fetin'ireny izao. Any ivelany, aseho amin'ny fanokafana ny andro eran-tany ho an'ny ankizy andehany voalohany rapitsabotsy eo amin'ny stady olympika ao Roma ny lacroix lehibe ho famantarana izany. Hiatrika fifidianana solombavimoaka amin'ny alarobia 25 izao ny any Afrika Atsimo. Iandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo no hanolotra izany, manolotra ny araba tompoko ary manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia nanatanteraka atrikasa fifanakalozana mahakasika ny lohahevitra ny fivoarana mifototra amin'ny tontolo fampiasana ny kankana sy ny zezika azo avy aminy, ampaharitra ny seham-pambolenina sy ny fiantohana ratsakafo teny amin'ny Carltonna nosy ny fitoeram-pikaroana ho an'ny fampandrosonana ny herde sy ny fitoerana iraisam-pirenena ho an'ny fikaroana ratsakafo sy ny fampandrosonana ny sirady. Tanjona lehibe telo no napetraka tamin'izao atrikasa fifanakalozana izao dia ny fampafantarana ny fivoaran'ny fikaroana momba ny kankana amin'ny fanatsarana ny nofontany sy ny fampitomboana ny vokatra azo. Teo koa ny fifampizarana ahafahana mametraka fomba fiasa manaraka ny toetrandro amin'ny fampiasana kankana misehatry ny fiompiana trondro sy ny fambolembary an-tanety. Fahatelo farany ny fametrahana fomba fiasa miaraka amin'ireo fikambanana sy tantsa amin'ny fampiasana ny kankana sy ny zezika azo avy aminy ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ramatoa isany Ramino Arson Mano sy Razafindrakoto Malalatina avy amin'ny Izotopo no manazava izay teo amin'ny mikro ny olodranaivo.
Ny fampiasana ny zezika kankana io izany dia manampy azy bebe kokoa ahafahany tsy mandefa vola any amin'ny fividianana zezika, fa ry zareo ihany dia mamokatra ny zezika entiny anatsarana n'ilay vokatrany. Ny fanaovana sakafo trondro amin'ny resaka kankana indray izany a dia hoe ny sakafo trondro lafo, fantatrareo tsara angamba amin'ny provandy a lafolafo ihany, dia misy ireo tatsa tsy mahatakatra an'izany, dia anisan'ny solution anankiray izany a hoentin'ny tatsa ahafahany a miompy an'ilay trondro mba tsy andany volabe amin'ny fividianana amin'ny provandy sy ny ohatra an'izany. Zay le izy
tetika sa misy anay indray moa izany amin'ilay innover fa zany hoe mifanampy an'ilay orforfisha teo a, dia kokoa hoe amin'ny resaka fambolena no ny asanay. Dia mizezika kankana izany araraky ny fikaroana izay nataonay dia nahitana fitomboan'ny vokatra hatramin'ny 100 kilao ka hatramin'ny 1 taona sasany a isaky ny hektara izany ny tombony a avy amin'ny fampiasana zezika kankana raha oharina amin'ny zezika mahazatra izay efa entin'ny tantsaha. Dia le fampiasan'zareo ny zezika kankana io moa izany tsy hoe tonga dia hoe zezika kankana iray manontolo no ampiasainy, fa afangarony zareo amina zezika hafa ohatra hoe tainomby. Dia izay izany le tombony azon'ireo tantsaha raha hoe eo amin'ny vokabary an-tanety.
Fa nampafantarina ofisialy teny Antaninarena androany ny fitaovana entina manamafy ny haitondra ara-tontolo iainana sy kirakirana ireo antotanisa sy antotakevitra ara-tontolo iainana maro samihafa eto Madagasikara na ny sisa. Tombony amin'ny fampiasana azy io ny fahafahany rehetra misitraka ireo angom-baovao sy antotanisa ahafahana mandray fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy. Voafaritra ao anatin'ny système d'information pour la gestion de l'environnement na ny sisa ny sehatry ny fiovan'ny toetra andro ny ady amin'ny fangazana ny tany ary ny fitantanana ny karazan-java-mananaina na ny biodiversité ka isorohana manaraka ny fampidirana retoetibola teboka lehibe ara-tontolo iainana ambiny. Tomponantoka tamin'ny famola volana sizy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy sy ny mponidy ary ny tetikasa CCD convention de Rio mamatsy zany ny tahirim-bola ho an'ny tontolo iainana ankoatrany eto anivo ministera dia isehatra amin'ny fampiasana ity fitaovana ity ny mpiara-miombona antoka sy ireo mpisehatra raha tontolo iainana izay mikirakira ny angom-baovao. Eo amin'izay vaovao makasika ny sosialy sy ny toekarena izay ihany dia manampy ny tanora tsy anasa ahafahany mananasa fivelomana sy mihoatra amin'ny fiainana ka tsy ankindoha intsony ny fikambanana ray saintsaina. Tanora tsy anasa anjato ny teny amin'nyboriboritany fahaenina ao Antananarivo renivohitra no nomena fiofanana arakasa mba ahafahany manana fidiram-bola maharitra. Aorian' ny fiofanana dia omena fitaovana entina miasa izy ireo ny filohan'ny fikambanana pastera voahirana.
Jery akaikyny tanora ireo izay tsy anasa de mampanao formation zahay ny olona rehetrarehetra zany zay vona manomboka eo amin'ny 28 taona miakatra moa ny ato amin'ny association Rise and Shine dia mampanao formation izahay mba hahatonga ny olona zany a aleotena aiasa anana traikefa amin'ny asa de manampy koa zay ao anatin'izay a mba hahafahan'izy ireo hoe mivelatra ao anatin'izay hoe asa ataon'izay zany rehefa avy mampiofana maimaimpoana dia manome koa izay a fanampiana zany a ohatra hoe ny ofana coupe couture izy de manome zay a machine ao anatin'izany, ny ofana coiffure izy manome a brushing, ny ofana patisserie izy a de manome koa zay a lafaoro, ny ofana pâte gasy izy a de manome koa le machine fanaovana pâte reny ihany koa. Ao anatin'izay koa moa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana zay a rehefa ny amin'ny fampiofanana ny amin'ny fiompiana sy fambolena de manome masomboly a de manome zanaka koa ao anatin'izany. Ny fanjakana moa zany mame an'izany irariana mba hitohy izay fiarahamonina asay mampiofana koa zay manao savony fa be da be ireo olona zay niofana savony patisserie maro izy ireo no efa manao an'izay asa fiveloman' izay a vonatra ao an'andriamanitra rery any de mampiofana manao informatika koa zay ho an'ireo tanora ihany koa. Ny anay zany fanoloratena mihitsy a fanampiana ary fitsonjovana andreo zay olona zay tena ao anatin'ny latsaka kaderena ny fiainany.
Fahamany olana momba ny tsy fananasa ao toliary ny firoboroboany sehatry ny arena kibontany kely de kely mantsy ny tolotrasa misy hoe andriamatoa Albana Tsira mpandraraha misehatra amin'ny fampifandraisana ireo mitady asa sy ireo orinasa mitady olona hiasa ao aminy. Ambony ny tahany tsy fananasa ao toliary ho an'ny tolotrasa misa folohatra dia mpitady asa 50 no mametraka antotantaratasy mifaninana amin'izany. Ny varotra no sehatra asa mitady olona maro hiasa amin'ny faritra atsimo andrefana toy izany koa ny hotely sy ny fizahantany. Misy koa ny indostria fa vitsy manomboka miara-miasa amin'ny iaby job service koa ny sehatry ny arena kibontany ary verina fa iroborobo zany maro mantsy ny orinasa no miandry ny fotoana anaovana fampiasam-bola ho an'ny aotoly ary. Ny ambaran'ny firenena makiambana ao amin'ny vina ho an'ny Madagasikara fa lokana ady lehibe ho an'ny fanjakana ny famaliana ny etahetan'ny tanora amin'ny lafin'ny fanabe azana ny fahasalamana ny asa ny trano fonenana ny fotodrafitrasa irosoana sy ny tsy fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy. Voalaza ao amin'n'io antotantaratasy io fa manana rena kibonytany isan-karazany amanany olana i Madagasikara fanaroatra ampitomboana ny arikarena sy amoronana asa zany ary vonina isehitra amin'ny asa toy izany ny tanora hoy andriamatoa Albana Tsira tantana ny aby job service teo amin'ny micro any James Daniel.
Zahay zany centre volelan'i Madagasikara afaka déployer diffuser le programme de formation ICDL de fa anjatony mahery no la formenet amin'io certification internationale ICDL zay zao expérience tena hoe concrète en matière de formation fa azo eritreretina koa ary mino zahay fa hisy zay ato ato resaka formation amin'ny compétence minière c'est-à-dire directement par rapport amin'ny activité satria izany fatatenana izao koa defa partenaire misy entreprise avy any Afrique du Sud partenaire any Yabi Job Service miandry zany zahay zao fa le partenariat anay efa signenay le contrat de vonona zahay hanolotra ny formation na compétence amélioration formation acquisition de compétence minière okay. Donné misy disponible atao atramin'izao de oui azo lazaina hoe vocation minière koa ny région toliara fa tsy touristique vocation touristique fona fa azo lazaina hoe a vocation minière koa ny région toliara satria efa maromaro l'information na voka ny publiena mikasika ny harina kibonytany misy eto amin'ny faritsyny antsimo andrefana zavatra retsy moa tsy maintsy mandalo amin'ny investissement de mino zahay fa raha vo mandeha le investissement encourager ny investisseur potentiel zay miandry amintsika miteny zao ny fotoana favorable hanaovany investissement amin'le secteur minier fa namin'ny toerana hafa misy aty amin'ny faritra atsimo andrefana.
Efa lasa fahazarana eto amintsika isan-taona ny fankalazana ny fetin'ireny amin'ny lahady avy izao no hanamarihan'izany amin'ity taona ity. Mahasarika ny malagasy ny fanolorana fanomezana ho an'ireny hitantaratra izany amin'ny hetsika ara-barotra tanterahany amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika nampitondraina ny anarana hoe Le Grand Marché d'Antananarivo izy io, mavitrika amin'ny fitsidihana sy ny fifidianana ny entana ao amin'ity hetsika ara-barotra karakarain'ny mpikarakara reny ventsa ity. Ny mpanjifa nafapo azy ireo ny isan'ny mpitsidika tamin'ny andro voalohany omaly alakamisy, ary mbola tozy izany koa ny androany zoma. Tombanana ho enina arivo hatramin'ny valo arivo ny isan'ny mpitsidika mandritra ny efatr'andro. Mpandray anjara miparitaka amin'ny trano efa fitopolo no iteny Mahamasina hatramina ady avy izao. Fanazavan-dramatoa Rasolonaivo Mirantsofo lotale jeneralin'ny renivensa to amin'ny mikroany James Daniel.
Tena mampiavaka azy moa dia voalohany indrindra hoe fetin'ireny, dia amin'ny fetin'ireny izay a dia mibahana kokoa amin'ny kado zany, izay hoe ho amin'ny fetin'ireny izay mihitsy a hitana karazana zavatra maro samihafa, tena hoe ho an'enina ny resaka kojakojan-dakozia, na ny produit amin'ny tsarambika tare a, ny akanjo sy ny poketra moa zany dia tena hoe misy azo safidianana mihitsy. Fahefan'ny vidy moa zany a dia reo mpandray anjara rehetrareo a dia manao remise à partir de 10% 50% ny fihenam-bidy izay hitantsika eto mandritry ny efatr'andro be izao, ahafahana mampitombo ihany koa ilay izy, nefa ianao koa raha mampitombo tsy maintsy manome qualité, donc izany ilay izy a sady ahafahana mampitombo ny miezaka manome qualité de service indrindra ho andro mpandray anjara. Amin'ny ankapobeany moa raha eto amintsika eto Madagasikara, ataontsika hoe ny eto Antananarivo renivohitra, dia tena hoe izany fetin'ireny izany dia tena hoe manan-danja lehibe, ary tena hoe mbola tena ho anatin'ny olona tsirairay mihitsy izany tena hoe fanomezana tena hoe lanja ho an'ireny mihitsy izany moa indrindraindrindra ao anatin'ilay izy, izany hoe tsy anisan'ny ataontsika ataon'ny fitany moa izany ambany zavatra mihitsy ilay izy a, fa tena hoe reharehny rehetra mihitsy moa izany ilay hoe fetin'ireny raha eto Antananarivo manokana ny olona zaitsika.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny politika mahakasika ny fampielezan-kevitra isika. Hanolotra tolo-dalàna mahakasika ny fiainam-bahoaka mivantana sy fandaharan'asa tena mipaky ny fotony ny kandidan'ny fofonana Irimara eny amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Omena lanja manokana amin'ny tetibola siady ny fotodrafitrasany amin'ireo fokontany efatra amin'ny telopolo mandrafitra ity boriboritany ity. Efa voatetin'ireo kandida mirahavavy sy ny mpanaradia amin'izy ireo avokoa mony ny fokontany rehetra eny amin'ity boriboritany ity, ary efa niverenana indro azy namafisina tamin'ny alalan'ny fitsidihana isatokantrano izany. Ny laharana faharoa kandidan'ny Irimara boriboritany fahatelo Nova Colombe sy ny kandida Kabira Arson.
Mendrandra olom-baovao ny vahoaka hita mihitsy a ny etaetanydrareo zany amin'ny fitarainana eny fotony a rehefa nidiny izay a, dia nijery ny zavatra narary sy ny haino etaetanydrareo a, ny resaka fotodrafitrasa, ny resaka sosialim-bahoaka, ny maolona, dia ary hosokolona zany a taraina koa amin'ny jerevana ny resaka fahasalaman-drareo. Izany moa dia efa ao anatiny vinanay a ny resaka zokolona izay a, eo ihany koa ny fanalefana ny hetra indrindraindrindra ny etratrano, ny fanamorana ny taratasim-panjakana, anisan'izany ny taratasin-tany izay tena mampimenina ny olona zany a, anisan'ny tena ho jerevana akaika izay resaka taratasin-tany izay. Eo ihany koa ny fampananana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny formation anefena azy ireo a hoanana orinasa ho an'ny tenany, ny fampidirana ny zaza malagasy an-tsekoly mba ho maronisa izany ny zaza malagasy a hiditra any mamparatena nefa izay fa rehefa lany io a tsy sanatria ho depute anangatanana fotsiny fa tena hiady atsaka ny sian-davany a ny tombontsoa sy ny mason'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany a fahatelo. Rehefa nidina moa izay a tena hita fa mijaly ny olona amin'ny resaka kanal be dia be ny fotodrafitrasa lalakely a izay tokony hojerena manokana, dia mametoky izay a ny anampiasana ny siady amin'ny mangarahara mba hotsinjarainy isaky ny 34 fokontany zany a.
Dia manentana zany a ny vahoaka malagasy rehetra hifidy amin'ny 29 mai indrindra ny eto amin'ny boriboritany fahatelo a azadino a fa numéro 2 ny atsika.
Zay ny an'ny fofonana Iromara fa ho an'ny firaisakina kosa dia mila tsaraina ny lalàna momba ny fitantanana ny famatsiam-bola ho an'ny fampandrosoana fotona ny siady ho ny kandida Dina Toky nametraka fanamby ity kandida ny fofonana firaisakina any amin'ny distrika ny Soavinandriana ity fa omenina fahafahana ireo ben'ny tanàna amin'ny fitantanana ny siady raha izy no lany solombavam-bahoaka raha ny zava-misy mantso izy dia ambanin'ny zavatra ireo ben'ny tanàna amin'ny fisitrahana ivolo io tsy tasoritra ny akony amin'ny vahoaka nefa volona 2 miliara ariary isataona no tantanany solombavam-bahoaka ary tsy misy tatitra mazava momba izany hatramin'izao any an-toerana ny kandida ny fofonana firaisakina Dina Toky laharana faharoa anaty bilita tokana natolotry ny antoko tiko Madagasikara ny amin'ny distrikan'ny Soavinandriana teo amin'ny mikroan'ny Jules Miandrinena.
Maromaro ny fitaizam-paritra natao teny amin'ireny kommuna ireny dia eny ihany koa no andraisana ny etaetan'ny vahoaka ary anisan'ny tena maro ireo kommuna izay tsy manalesiady ary tsy fantany. Ny vahoaka maro tsy mahalala an'izany akory hoe inona moa izany ary inona ny zavatra tena hoe mivaingana teo amin'ny kommuna tamin'ny alalan'izany siady izany ko. Eto am-piandrasana ny tena tatitra mazava raha ny distrikan'ny Soavinandriana manokana. Le kommuna zany a mbambanjavatra kely ireo ben'ny tanàna tamin'ny andron'ny fitondramarika lavamanana teo aloha hoe nisy natao hoe FDL tonga de any amin'ny kontin'ny kommuna mihitsy le izy no miditra manao fangatahana le kommuna ina laharam-pahamehany fampandrosoan'ny kommuna anankiray a dia tonga ny vola de tanterahana ny asa avy hatrany fa raha resaka décentralisation le atao a tokony omena fahaleovantena zany le kommuna rehefa mpanao lalàna de nylao mijanona mpanao lalàna manara-maso ny fampiasana ny volam-panjakana fa ny ben'ny tanàna ne afaka maka manam-pahaizana koa izy iaray asa aminy hitantana ny vola io de tena manana an'izay hoe fahaleovantena ny tanteraka izy hoe itya ny laharam-pahamehana entina mpandrosoana nyity kommuna anankiray ity.
Fa ankoatra ny fitantanana siady dia manomboka ritra ny omby any amin'ny distrikan'ny Soavinandriana. Maro ireo alatra tanin'ny tantsaha lalàna maro momba ny fanamborana mihitsy no mila hitsy ho ihany ity kandida ny firaisakina ity.
Fa indonjarany zany a dia mifantoka kokoa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny any amin'ny faritra Soavinandriana itasy. Maro ihany koa ireo mpitatitra. Ny lalana moa zany tena sima tanteraka. Amboarina mihitsy zany ny lalàny amaivanina ny famatsinan'ireo zezika ohatra ho an'ny tantsaha. Fanamorana ny fampifanana ny tantsaha mba hampiakatra ny vokatra satria noana tanteraka ny malagasy. Nefa ny eto Madagasikara zany dia vocation agricole ozy tsika. Maro be ireo enjeniera malagasy a zay mivoaka tamin'ny fianarana momba ny resaka agronomia. Renirano karohana ary avondrona mihitsy ary omena ny maizy azy a hitrandraka nampitombona ny vokatra mba tena aleo tena ara-sakafo isika. Le lalàna ho atao ao zany a tena mba mitodika any amin'ny fampandrosoana isam-baravarana mihitsy.
Fa volam-bahoaka verina amin'ny vahoaka isan'ny teny fampanantenana nataon'ny dokotera Brice Andrinasolo kandida natolotry ny antoko Arema laharana faharoa anatin'ny bilitany tokana mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka eny amin'ny boriboritany fahenina izany nandritra ny fampelezan-kevitra nandreseny lahatra ireo vahoaka teny Ambohimanarina ifidy azy na izany aza ho izy rehefa lany solombavam-bahoaka eny amin'ity distrika ity dia mahazo ilay vola fanampiana 2 miliara avy amin'ny fanjakana ivolo izay tokony hiverina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaovana tetikasa mamaly ny filamponiny ny fotony. Isan'ireo nanoana trano ny fampelezan-kevitra nataon'ity kandidaty moa ny sekretera nasionalin'ny antoko Arema anikiratsiraka arantsika miaraka izay fanentanana nataon'ny dokotera Brice Andrinasolo sy ramatoa anika ratsiraka izay teo amin'ny mikroany olranaifo.
Tsara ny fantatritsika ny vahoaka Ambohimanarina fa raha isy depute ianao dia fantaro manomboka androany raha mbola tsy fantatra ao fa zay depute lany eo na rifidy ianao na tsy fidy dia omena boatin-drakitra mitentina ohatrinona ry karaty 2 miliara averiko ndray
vola mahoaka verena vahoaka noazy zany va
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Amarana tsika izay pejy ny fampelezaka hevitra izay dia ho any manjakandriana antsika fotokevitra hijoroan'ny dokotera Fidy Barniaina kandida laharana fahaefatra amin'ny bilitan tokana ao amin'ny distrika manjakandriana ny hoe tsy fitiavana hitondra fa finiavana anatsara. Nafantarany maro azy ny tontolon'ny fitsaboana toy ny fanatanterahana ireo didipoitra fahoby ireny. Olombafidy efa navita fepotaona fitantanana maro tao amin'ny kominina Ambohibaotsimo ao amin'ny distrika manjakandriana ny tenany. Mazava ny fandresen-dahatra ataony dia ny fanomezana fahefana feno ny vahoaka eny fotony amin'ny alalan'ny fampandrosoana. Fanamby lehibe apetrany amin'izao mahakandida solombavim-boaka azy izao manjakandriana ny zaranona mitovy ho an'ny kominina ny volansiady. Samy amaritra ny filany avy arak'izany ireo kominina 5 mandrafitra ny distrika manjakandriana. Manazava dokotera Fidy Barniaina kandida laharana fahaefatra ao amin'ny bilitan tokana ao amin'ny distrikan'ny manjakandriana teo amin'ny micro an'i Rivoalain.
Ny depute rehetra izay voafidy na amin'ny tokinana na amin'ny tokinana dia nomena vola 500 tapitrisa ariary isatona ho tantaniny siady fiantsonan'izay. Ho antsika manjakandriana manokana 50 kominina. Raha zakany ho an'ny kominina 50 zany dia mahazo 10 tapitrisa ariary avy ny kominina tsirairay avy isataona. Raha efa tratra ny ciment dia mahazo ciment 500 lasaka izany. Ary amin'ny 3 ny tafo fanitso anankiray misy lafo misy mora fa raisintsika ao da ohatra io a dia mahazo tafo fanitso 3x300 zany. Ireny jiro mandeha amin'ny herimasoandro ireny le mirehitra ho azy rehefa maizina ny andro mahazo 100 izy raha amin'ilay raha etsy mividiny anankiray fa mahazo 200 be zao zany raha amin'ilay 5 mividiny. Aza tao zany ny mame ciment 500 lasaka na tafo 300 mahery na jiro mandeha amin'ny herimasoandro 100x200 ny kominina tsirairay avy isataona. Kamovy doktora Fidy Barniaina lakana fahefatra namolatsia amin'ny toerana aza de efa milaza aminao ny anjara volanao ho an'ny kominina misy anao sy ny distrika misy anao sy ady ny fiantsonan'izay 500 tapitrisa ariary isataona ary tokony 10 tapitrisa isataona isaky ny kominina tsirairay avy. Tongava amin'ny fidy alarobia 5/20 volana mai ho avy izao tongava amin'ny fidy doktora Fidy lakana fahefatra kandida depute manjakandriana.
Reo maresaka avy any ivelany. Waseo ny rehetra amin'ny fanokafana ny andro eratany ho an'ny ankizy andehany voalohany rampito sabotsy 5/20 ao amin'ny stade olympique ao Roma ny La Croix lehibe ho famantarana izany mirefy 4 ny avon'izy io ary asatanan'ny artista italianina iray antsoina hoe Mimmo Palladino izy io. Namboarina manokana ho an'izao andehany voalohany amin'ny andro ny ankizy maneran-tany izao ahitana kisary samihafa maneho ny kolontsaina sy ny finoana kristianina nomena ny anarana La Croix-n'ny hafa lina izy io ho faranana eo amin'ny kianjan'ny masina Piera amin'ny alady izao amin'ny alalan'ny sorona masina tarehan'ny papa François moa izao andehany voalohany amin'ny andro eran-tany ho an'nyankizy izao ka aseho eo kianja mandritra ny La Croix ny hafaliana. Naharitra ray volana no nanambaran'andriamatoa Palladino azy io. Hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alarobia 5/20 izao ny atsy Afrika Atsimo. Samy ianao izay ho afany amin'ny fandresen-dahatra mpifidy amin'izao faran'ny herinandro izao ireo kandida ho fidiana amin'izany sy ny antokony avy. Ezaka ny ameno kianja mazaka olona hatrany amin'ny 5 ho soeto ohatra ny ANC antokony fitondrana ka natrika izany ny filoham-pirenena Cyril Ramaphosa. Ao Johannesburg kosa no aliansa demokratika antokony mpanohatra ary ao Limpopo any avaratra tsinanan'ny Afrika Atsimo ny mpitolona ho an'ny fahafahana ara-toekarena na ny EFF avy amin'ny Rakavia. Ankoatr'ireo dia anao famirim-bahoaka ao Ampo Malanga izay nanjakan'ny antokony fitondrana hatramin'ny faranan'ny apartheid ny antoko vaovao MK izay tarehan'ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Jacob Zuma. Mahery ny 7/20 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana andrasana nefa ny adidiny amin'io fifidianana solombavim-bahoaka any Afrika Atsimo amin'ny alarobia ho avy izao io. Misa 7 kosa ireo depute ilay nandrafitra any antemin'ny eram-pirenena ifidy izay ho filohany moa ireo solombavim-bahoaka ireo orin'ny fahalaniny. Marihana fa afaka mifidy ny teratany afrikanina tatsimo mipetraka ny ivelan'ny firenena ka efa nanefa izany adidiny izany tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity izy ireo. Farany dia nanome baiko an'i Israely ampy ato avetrany ny fanafiana an'i Rafah androany andriamatoana hafa salama filohan'ny Cour Internationale de Justice na ny CIJ miantso ny fitondrana israeliana nokatra tsy misy fepetra ny lalana hahafahana mitondra fanampiana ho an'ny maha-olona miditra ao amin'ny tendrony atsimon'ny faritra Gaza io koa izy. Ankoatr'ireo miantso ny hamasy palestiniana hanafaka avetrany tsy misy fepetra ireo takalonaina eo ampelatana ihany koa ny CIJ. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoanantsika manaraka rahampitso marina amin'ny fito mandrapitafo amin'izay indray tompoko lasy tompo vavy.